Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike geleentheid, my Vader, om in hierdie aand ook geloof en aksie te ervaar, te sien, en te weet dat U ook in hierdie aand 'n woord het wat U in ons midde wil kom vrylaat, sodat dit ons harte kan bereik, ons intellek kan bestuif, en daardie wilsentrum in ons liggaam. Here, dit is in daardie wilsentrum wat die Gees van God op die ere troon moet kom sit, kom kragtiglik werk, sodat ons oorgegewe sal wees. Baie dankie ook vir ons broer en suster wat vanaand hier saam met ons is, terwyl dit hulle huwelikse herdenking is. Maak dit ook vir hulle 'n baie besondere aand. Spreek U tot hulle 'n besondere woord. Dankie vir hulle wat U ook aangeraak het, wat deur operasies is. Baie pynlike prosedures wat uitgevoer is. Ons dink aan hom Louis Naudee, wat ons in hierdie middaguur kon mee gesels ook, terwyl ons op pad terug was. Ons dink aan Letty wat aansterk in die hospitaal na die rugoperasie, en dit wat hulle dames gedoen het, andere wat in ons midde sit, wat deur behandelings is, en die afgelope tyd blootgestel ook was. Here, dankie vir elke een, maar baie dankie vir elke persoon wat die tyd uitkoop om vanavond ook hier te wees. Dis my gebed dat U vir hulle elkeen in besonder kom seën. Ook vir my wat die woord moet spreek, Here, ons wil dit nie in eie krag doen of uit eie oortuiging nie. Ons bid die gedagte wat ons baie keer vir onsself ook vra vir U, Here, bewaak my hart meer as alle dinge, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dat ons sal spreek dit wat U behaag en nie wat ons behaag nie. En word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ons tyd is alweer besig om vinnig uit te hardloop. Soos by die tweede laaste boodskap van hierdie kort reeks van 5 boodskappe, ons sal nog besluit soos die Here ons lei, ons dalk sondag nog 'n bietjie met U sal praat, maar baie dankie dat U hier is. U kan oopmaak by Hebreërs hoofstuk 11. Ons praat met U in hierdie 5 boodskappe oor die lewe van geloof, en vanaand lees ons vanaf vers 5 tot en met vers 10. Vanaf vers 5. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Tannie Google en Tannie Garmin het nie bestaan nie. Een, ek weet hoe vreesbevange kan 'n mens word as jy skielik agterkom jy het verdwaal. Jy weet hoe dit voel. En as jy daai masjienkie aansit en hy sê die satelliet is nie beskikbaar nie. Wie dit al beleef? Baie, ek ook. Hy het gegaan sonder om te weet waar hy sou kom. Vers 9, deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. Geliefdes, net tot sover, ek kan maar die woord oophou, ons gaan vanuit daai gedeelte vanaand met die deel, en ons wil die groet in die wonderskone naam van Jesus, die volleinder van ons geloof en ons leidsman, soos Hebreërs 12, verskoon my dit vir ons uitdruk. Ek wil vanaand ons aandag vestig, op hierdie tekstvers, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Dit is nou die man Henog. En ons praat vanaand oor die tema geloof wat God behaag. Vriende, soos ons gebruik is, baie kortliks, u net vinnig vat, ons het gestaand gepraat oor geloof wat spreek. Die belangrikheid dat u in my lewe moet spreek van geloof wat kragtiglik in en deur ons werk. Ons lewe moet 'n getuienis wees van daardie geloof. Daarom is geloof wat spreek gebou op 'n vaste vertroue. Daar is nie plek of ruimte vir jou en my om oor alles te twyfel nie. Geloof wat spreek ontvang getuienis van God. Dis 'n tipe geloof wat deur God bekragtig word. Dit begin soms by 'n klein dingetjie en ons geloof groei en ons geloof groei en later kry ons getuienis van hierdie geloof wat spreek, vriende. Ons merk op God se hand in ons lewe. Ons kom agter dat wanneer ons tot God roep, hy antwoord ons. Ons het gepraat oor geloof wat spreek, is geloof wat nie God bevraagteken nie. Is geloof wat nie elke keer as iets verkeerd loop, die Here bestook, verskoon my uitdrukking, maar bestook met vrae van die waaroms nie. Geloof wat spreek, vriende, verstaan die dinge van God, nie net die skepping nie, maar verstaan ook God se handelinge met sy kinders. God is nie die draak wat die hele tyd sit en kyk hoe en waar hy vir u en my die lewe kan moeilik maak nie. Geloof wat spreek, is geloof, geliefdes, wat God gehoorsaam, wat God eerbiedig, wat God respekteer. En dit het ons gesien in Abel, in die offer wat hy gebring het. Hy het God gehoorsaam, want daar was 'n voorskrif, as jy jou sonde wou kom bely, moes jy 'n offer gebring het, maar die voorskrif het gesê, vir sonde vergifnis moet dit 'n bloedoffer wees. En ons het gesien, Kain kom maar nes hy wil. Hy kom in God se teenwoordigheid nes hy wil, met wat hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil, hy volg sy eie kop. En ons het gesien dat dit het vir hom baie hartseer gebring. En dan in Abel se geloof wat spreek ook, was het baie duidelik, dis 'n nimmer eindigende spreek. Tot vandag toe nog is het opgeteken in die woord. Geliefdes, ek wil vanaand so bietjie praat oor 'n baie eenvoudige gedagte, geloof wat behaag, soos ons dit vind in die woord van die Here. Ek lees vir u weer vers 5 en vers 6 van Hebreërs 11. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En dan vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek, vriende. Geliefdes, ons moet verstaan daardie woordjie geloof wat God behaag. Wat is die betekenis van hierdie woordjie behaag? Vriende, ons vind hierdie woordjie behaag 48 keer in die Bybel. En is interessant, 24 keer in die Ou Testament en 24 keer in die Nuwe Testament. En ek het my bepaal by die Nuwe Testamentiese, die Griekse betekenis, want dis waar het ons teks vanavond uithaal uit die Nuwe Testament uit. En ek wil daar eerstens vir u net u aandag vestig op hierdie beeld wat ek hier vir u sit. Daar is 'n persoon, is nie noodwendig 'n voorbeeld van die Here Jesus nie, en daar is 'n diensneg wat die ander persoon se voete was. Daar die diensneg gesindheid wil ek net weer hê moet so bietjie hier in ons intellek vir 'n moment kom vaslaan. Om te behaag, vriende, to please. En dit is 'n baie mooi Griekse woord, euarestio. Hoe verknoop ek my eie tong so? Euarestio. Bekende woord. En dit beteken, ek gaan vir jy in Engels dit net gee, en ek sal in Afrikaans ook sê, to give satisfaction. Die persoon wat daar die voete was van die ander persoon, het nie die intentie om 'n voetjie te ontvang nie, but to please the other person, om die ander persoon tevrede te stel. Dit is 'n eerbetoning aan iemand wat gedoen word. En dit beteken ook to make content, om iemand tevrede te maak. En dan, Engels het so baie woorde vir dieselfde betekenis in Afrikaans, to satisfy, om satisfaksie, as ons dit dan wil gebruik, om satisfaksie voor te bring. Geliefdes, die woord van die Here sê, rondom die persoon van Henog, dat sy geloof het God behaag. As ons dit na Afrikaans toevat nou, na aanleiding van die verduideliking van die woord behaag, dan moet ons vir mekaar sê, dat hierdie geloof, hierdie lewe van geloof, hierdie wandel van geloof, hierdie geweldige lewensstyl wat hierdie man gehandhaaf het, uiterlik, maar ook innerlik, het God tevrede gestel. Dit het God behaag. En dit plaas 'n verantwoordelikheid op een my, wat die getuienis dra as kind van God. Ek lees vir een Romeine 8 vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Geliefdes, ek wil nie vanavond oor die vlees praat nie, maar wanneer ons praat van 'n kind van God, wat in die vlees wandel, dan is die wêreld en die begeerlikhede van die wêreld voer nog hoogty in jou lewe. Daar is nie 'n totale oorgawe waar ek die Heilige Gees van God toelaat om my lewe te beheer nie. En daardie lewenstyl, selfs van die kind van God in die vlees, kan God nie behaag nie. Maak dit sin vir u? En daarom kom die nood oproep, kom ook wat Paulus later skryf, daarso in Galasiërs, waar hy dan vir die mense oproep en sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees en die gees staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Jy sien, vriende, ons het vir julle ook genoem, dat wanneer ons die Here wil behaag in ons lewe, dan kan ons nie meer doen wat ons wil nie. Ons kan nie soos 'n Kain besluit hoe, wanneer, waar ons God wil dien nie. Ons dien God in die gees. En as hy met ons praat, dan hoor ons. En as hy 'n opdrag gee, dan doen ons. En daarom wil ek by hierdie geleentheid stilstaan by u vanaand, geliefdes, en ek wil vanaand met u praat oor die tema geloof wat behaag. Nou, ek kon gesê het geloof wat God behaag, maar een mens probeer altyd een thema so kort as moontlik en so krachtig as moontlik maak, so dat dit behoue kan bly. Ons weet dat wanneer ons sê geloof wat behaag, dat ons verwys na God toe. En hier, wanneer ons let op die lewe van Henog, ons gaan nou eers concentreer op Henog, dan is daar 'n paar gedagtes wat ek vanaand prakties aan u wil oordra. En die beeld wat ek daar op die skerm gesit het, is 'n baie spesifieke beeld. Want geloof wat behaag, is altyd gewillig om die knie te buig voor 'n lewende God. Dis wat verootmoediging is. En as jy vanavond hierdie woord hoor, geliefde, en as jy vanavond besef, maar weet jy, in my lewe is die vlees nog so sterk, ek het 'n passie, ek het gehoor, ek wil hê my lewe moet God tevrede stel, as hy my sien, nie as nie, wanneer hy my sien, wanneer hy opmerk waarmee ek besig is, waar ek besig is, het maak nie saak waar mense my nie kan sien nie, maar het is my begeerte, ek wil God behaag, dan is daar die posisie wat u vanaand, die enigste posisie, wat u en ek behoort in te neem. Die eerste gedagte, geloof wat God behaag, omsluit 'n wandel met God. Nou, ons het al 'n bietjie oor wandel gepraat, ons gaan nou sien, in Genesis 5 vers 24, sê die woord, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Vriende, kort, krachtige sinnetjie, 1/3 van 'n lang sin, maar daar die 1/3 en Henog het met God gewandel, omskryf 'n hele lewensspan van 'n man wat baie oud ook geword het, maar wat intensief toegewyd aan die Here onse God gelewe het. Dominee, hoe kan jy hierdie dinge sê? Die Bybel sê dan, praat maar net in 'n paar teksverse oor Henog. Geliefdes, Henog was 'n man wat in en deur die geloof 'n lewenswyse gehandhaaf het, wat God tevrede gestel het. God self het aan Henog getuienis gegee, hy het getuienis ontvang, voordat God hom uit hierdie lewe, in die lewe kom wegneem het, Henog het nooit gesterf nie, vriende, hy is lewend deur God weggeneem. Het jy dit geweet? Hy, sy liggaam, het nie in die graf verderwing gesien nie. Vandag weer, toe ons daar by 'n oop graf staan, en mens hoor hoe val daai sand, daar die grond op 'n kus, dan besef 'n mens dit wat die Here sê in sy woord, dat tot stof gaan ons allemaal terugkeer, vriende, maar nie Henog nie. O, liewe broers en susters, God gee vir hom getuienis, omdat hy 'n wandel met God gehandhaaf het. Ek ruk jou weg uit die wêreld wat boos geword het. Ek kan nie toekyk dat jy, wat my tevrede gestel het, jy het in alle opsigte, het jy regverdig gewandel, ek ruk jou hier weg. Hoe wonderlik sal dit nie wees, het jy al gedink, as die basuin blaas, en u en ek is in hierdie lewe nog, en in 'n oomblik, in 'n oogwink, harpatsjo hy ons, soos 1 Tessalonisense 4, 16, 17 sê, hy ruk ons weg, soos 'n arend wat afkom, en hy gryp daai vis so uit die water uit, en hy gee daai geluid wat hy maak, en hy vlieg so weg, dit is, hoe God sy kinders gaan kom haal, amper sê ek, net so heerlik, soos wat Henog kon ervaar het. Hebreërs 11, vers 5 en 6, hierdie twee teksverse, wys ons op vyf aspekte van Henog se lewe. Die eerste gedagte wat ek net vir jy wil noem is, Henog het God geglo. Kom ons stel dit anderste. Henog het geloof in God gehad. Jy weet, liewe broers en susters, wanneer ek hier so lees, dan sê die woord, deur die geloof is Henog weggeneem. Henog is nie weggeneem, omdat hy 'n goeie lewe gehandhaaf het nie. Henog is nie weggeneem, omdat hy gereeld gebid het nie. Henog is nie weggeneem, omdat hy sonnaskool toe gegaan het nie. Henog is deur die geloof weggeneem, omdat sy oog was op die onsienbare. Henog se oog en sy hart was in lyn met God elke dag, elke moment, elke oomblik. En dit is my so kosbaar, die natuur, vriende. 'N Arend, jy kry verskillende arende, kom ons fokus op die visarend. 'N Arend sit daar bo in die tak, dan hou hy die water dop, en hy sien wanneer die vis so kabbel in die water. Hy sien hom van ver af, sy oog kan inzoom, soos ons beste teleskope nie kan nie. En dan gaan hy op, en hy vlieg, en hy sprei sy vlerke, en hy kyk waar is die grootte, hy soek die kleinste eenheid nie. Hy kyk waar is die grootte, want hy moet die grootste kry, moontlik vir hom om te dra, om terug te vat na die nes toe, om te gaan sorg vir die kroos daarso. En geliefdes, wanneer hy sy oog ingezoom het, op daar die spesifieke vis, ek het nog nooit gesien op enige program dat hy hom mis nie. Ek het dit nog nooit gesien. Het iemand het al gesien? Ek het nog nie. Want vriende, hy is so ingestel. Hy is so secure. Hy kry die regte hoogte. Hy duik af met die regte spoed. En jy moet onthou, wanneer hy by die afduik en hy kom by die water, moet hy op die regte oomblik daai aksie uitvoer, sy klauwe uitsteek en gryp en sy vlerke vinnig 'n paar keer flap om hoogte te kry sodat hy met sy prooi kan wegkom. Ek wil vanaand vra, is u oog en u hart vanaand so in lyn dat jy kan sê, Here, ek wil hierdie geloof openbaar, nie om 'n pet op die skouer te kry nie, maar sodat ek u kan behaag. Ek gaan nie weer, al wankel die berge, al skud die fondamente van hierdie aarde, ek weier, Here, om my oë af te haal van u af. Ek het in Desember, die Here met my 'n pad gestap, en het ek goeie tye met die Here kon deurbring, en het ek gesê, Here, ek vertrou u vir hierdie jaar wat ons nou al 21 dae in is, vir 'n jubeljaar vir my lewe. 'N jubeljaar. Weet jy wat is 'n jubeljaar? Gaan lees. Geliefdes, Henog, een van die 5 aspekte wat ons optel in sy lewe, is dat Henog het geglo. Die tweede aspek, vriende, kan nou nie alles op die skerm vir jy sit nie, het sal nie te veel wees, maar tweede aspek, Henog het God se beloning gesoek. Henog het God se beloning nagejaag. Kom ek lees vir jy daai vers 6b, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneem het hy getuienis ontvang, en dan, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Henog het hierdie beloning, hierdie mooi so, wat God eendag vir sy kinders gaan sê, hy het dit nagejaag, vriende, hy het nie uitgestel nie, weet jy hoe lank het hy dit nagejaag? 300 jaar lang. En ek en jy is 'n paar jaar gered, en ons gooi so maklik tou op, wanneer dinge nie uitwerk soos ons het wil hê nie. Nie Henog nie. 300 jaar het Henog God geglo en geweet dat God 'n beloner is en dat God hom op die regte tyd gaan beloon en Henog was nie teleurgestel nie. Nou julle wat ek gestaand gesê het, ek kan met alle eerlikheid sê, die Here het my nog nooit teleurgestel nie, vandat hy my siel gered het. Geliefdes, ons wil hê dat u moet weet, die derde gedagte, Henog het met God gewandel, die Engelse uitdrukking sê, walking with God is pleasing God. God wants all his children to walk with him. God wil hê al sy kinders moet saam met hom loop, nie voor hom loop nie, maar moet saam met hom wandel, moet hom vertrou vir elke aspek van u lewe. Kom ek verduidelik iets prakties, vriende, verskoon. Menslik gesproke, redeneer ons baie keer so, as ons vir ietsie klein moet bid, en God moet vertrou, dan bid ons, en ons smeek, en ons geloof, en het gebeur, maar sodra ons 'n bietjie groter besluit moet neem, dan sê ons vir die Here, ek weet u kan help, maar ek het hierdie geld dringend nodig, so morgenoggend sluit ek Absa oop, verstaan nie wat ek sê, ons doen dit baie, ek weet u kan help, en dan sê ons nog vir die Here ook, oeh, u is 'n getroue God, maar morgenoggend, dan moet ons gou 'n klomp wyse manne by mekaar roep, dat hulle net gou vir ons sê wat ons moet doen. Geliefdes, daar's 'n groot verskil, om saam met God te wandel, en om God net te ken. Daar's 'n groot verskil. En Henog het God geken, en saam met hom gewandel. En dit beteken, vriende, dat hy was oorgegewe. Hierdie wandel dui op 'n toegewyde lewenswyse. Henog het nie kansen gevat en nou en dan probeer so 'n bietjie kyk, is ek nou geestelik volwasse, kan ek op my eie voete nou staan nie. Henog het elke dag, hele dag, sy afhanklikheid van God, aan God, bely en erken. En hoe meer u dit doen, hoe nader sal u aan die troon van God beweeg, en hoe meer sal u eet van die heerlike vrug van geloof wat God behaag. Maar elke keer wat u hierdie kosbare God van ons inruil vir enige ander plaasvervanger, dan breek u en ek sy hart, vriende. Elke keer wat ons angstig word, omdat dinge nie uitwerk soos ons het wil hê nie, en ons 'n alternatiewe roete volg, dan breek ons God se hart. Geloof wat God behaag, is geloof wat wandel met God. Ek gaan vra dat u so 'n bietjie saam met my blaai na daardie boek van Judas toe. Die van die wat wonder, is daar so boek, daar is so boekie, hy is net 25 tekstverse lank, hy is net voor die boek van Openbaring, so redelijk heel achter in die Bybel, en is beslis nie Judas die Iskariot wat hierdie boekie geskryf het nie. Een vierde gedagte wat ek gou onder die aandag wil bring, rondom Henog, Henog het vir God se saak gepreek. Ek lees in Judas verse 14 en verse 15. En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer, gepreek en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerug te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Henog was 'n prediker van geregtigheid. Ek wil hier vir jy ietsie sê wat ek lees in 'n wêreldbekende teoloog skryf. Hy sê Henog was dalk nie 'n baie effektiewe prediker nie. Jy weet, ons is soms so, ek wil amper sê, krities oor die boodskap van die predikers. Hierdie prediker preek fantasties. Daardie een preek te tematies. Daardie een sit nie sy punte baie mooi uit een nie, kan hom nie lekker volg nie. Maar weet jy, wanneer dit kom by Godse predikers van die Bybel, dan het dit nie gegaan oor die effektiwiteit van hulle preke nie, maar oor die getrouheid wat hulle geopenbaar het om te sê, so sê die Here. En ek wil vanaand vir u sê, geloof wat God behaag, is geloof wat ook die woord van God waardeer, al sou dit kom uit die mond van 'n klein kind, maar dis die woord van God en dis die waarheid. Moenie in daai struik trap wat baie mense mee besig is nie. Geliefdes, Henog se boodskap was getrou. Sy geloof was aktief en dinamies en hoorbaar en vreesloos. Ons het reeds so 'n bietjie hierna verwys. Henog gaan in God se teenwoordigheid en dit is so mooi. Die dame wat ons vandag van afskeid geneem het, was 78 jaar oud en is aan my en my vrou en my ouer kinders so vir 25 jaar bekend. Iemand wat diep spore ook in ons lewe getrap het. Iemand wat die Here waarlik geken het, gedien het, gevrees het. Dit was my wonderlik. Daarso waar die predikante opgetree het en pastore van hulle, twee verskillende pastore wat opgetree het, wat haar in verskillende tydperke geken het en wat kon vertel, hulle het geen bekommernis waar tannie Anna is nie. Sy die Here lief gehad. En ons het so bietjie met mekaar so tussen die trane deur, want sy was regtig 'n baie besonderse mens. Ons met die kinders wat nou ons ouderdom amper is en waarmee ons baie jare interaksie het, het ons vir mekaar bemoedig. En ons vriendin sê vir my, hulle noem my Boeta, ons weet, soos Lazarus het sy nie nou pyn nie. Daardie teenwoordigheid, daardie algehele sekerheid dat sy veilig is. En toe sê die een pastoor ook, hy sê, ons is nie by mekaar hier vandag om oor die oorledene te praat nie. Maar ek is hier om seker te maak dat ek doen wat God van my verwag. En hy wys so vir ons dat elkeen van julle gered sal word en sal weet waar julle op pad is. Ons weet waar is Anna. En geliefdes, het my hart bly gemaak, want hy was nog 'n prediker van geregtigheid. Dit is wat Henog was. Hy gaan na 300 jaar van geloof, na 300 jaar wat hy onverskrokke, dink julle nie die mense het met hom gespot nie? Dink julle nie, hulle het gesê, daar loop hom mal Henog ook alweer, kyk hoe praat hy met homself. Maar dan het Henog dalk geloop en prewel en tot God gebid. Dink julle nie die mense het, omdat hy die onsigbare gesien het, gedink, hy is van 'n ander wêreld nie, want sy geloofsoog was nooit van God af nie. Hy het gewandel deur geloof, hy het God behaag, en die woorde wat ons vind in Psalm 116, die 15e vers, het vir Henog waar geword, 'n werklikheid geword. Psalm 116, vers 15, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote, 'n gunsgenoot van God. Geliefdes, ons haas ons, die tyd hardloop. Ons wil graag met u die tweede helfte so 'n bietjie weg beweeg van Henog af en ons om met die praat oor die man Noag, geloof wat God behaag. Ons merk op dat geloof wat God behaag, jy moet mooi luister, geloof wat God behaag, gee ag op 'n goddelike waarskuwing. Ons almal weet, as ons gaan lees, dan weet ons almal dat God het vir Noag gesê, Noag, kom hier! Ja, Here. Noag, ek wil hê jy moet 'n ark bou. 'N ark, Here. Wat is dit? Noag, moenie bekommerd wees nie, ek sal jou presies die planne gee, maar dis iets wat op water kan dryf. Water, Here. Wat is water? Hy het water gedrink, maar hoe gaan hy kan dryf op hierdie water? Ek bly hier tussen die Tigris en hier tussen die Eufrate rivier. Wat het die een gedagte? Dit het nog nooit gereën op daardie stadium, op die aarde nie. Is jy met my? Noag, jy sal moet hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie by mekaar maak. Materiaal, sodat jy die ark kan bou, Noag. Here, waar sal ek dit kry? Hier's nie 'n builder's warehouse nie. Hier's nie 'n Chamberlain's nie. Waarmee sal ek hierdie hout maak? Noag, sien jy daai bome, daai goeie lentes daarso? Ja, jy ken die bome. Noag, jy moet daai bome afkap en ek sal jou wys hoe moet jy daai hout sny en so gaan dit aan. En Noag besluit, hy gaan gou 'n kommissie by mekaar roep. En 'n komitee, onthou julle daai komitee en die kommissie. Is dit wat hy gedoen het? Vriende, leer die les. 'N goddelike waarskuwing, Noag, ek gaan hierdie aarde, gaan ek verwoes. Ag nee, Here, jy sal dit mos nooit doen nie, jy is te lief vir ons. Noag, jy moet beginne bou. En toe vat Noag so 5 jaar om te beplan. Ja? Julle raak moeg, want julle praat te baie nie. Ek het net 'n paar minute oor. So ek gaan maar praat. Vriende, geloof wat God behaag, is geloof in aksie. Jy kan nie sit en wag en links en regs en vorentoe en agtertoe kyk en wonder, wie gaan nou begin om die ark te bou nie. Noag was nie 'n skrynwerker nie. Ek lees nêrens dat Noag geweet het hoe om 'n hamer, 'n byl en 'n saag te hanteer nie. O nee, Here, ek kan dit nie doen nie. Kind van God, geloof wat God behaag, luister wanneer God opdragte gee en luister wanneer God sê, moenie hierdie ding doen nie. Dit is 'n wandel deur die Gees om die Gees te hoor wat tot my spreek. Wat doen Noag? O, vriende, Noag, geloof wat God behaag, hy gee ag op hierdie goddelike waarskuwing. U kan maar gaan lees in Genesis 6 vers 13 tot 14. En hy begin dadelik om die materiaal en alles by mekaar te maak. En terwyl hy al hierdie bome afkap, daar was nie die wonderlike maatskappy stil nie. Daar was nie dit nie. Hy kon nie gaan en sê, yes, nou kan ek vir my daai lekker kettingsaagie koop. Ek het so eenetjie. Nou kan ek vir my daai kettingsaagie koop, dat ek gou die bome kan vel nie. Nee. Geloof in aksie behaag God. Hoeveel keer het God vir jou en vir my gewaarsku en dan handel ons nie? Hoeveel keer het God al geklop aan jou deur? Dan sê jy, Here, maar dit klink wonderlik, maar ek kan nie dit doen nie. Ek het nog nooit het ek so iets gedoen nie. Geliefde, Noag openbaar eerbiedige vrees Ek lees daarvan in Hebreërs. Ek lees, deur die geloof vers 7 het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, daar was nog nooit 'n boot op aarde nie. Kom ons praat van die ark as 'n boot. Daar was nog nooit 'n boot op aarde nie. Hy het nie 'n idee, as ek met u praat oor 'n boot, dan kan elkeen vir my opstaan, en u kan vir my 'n tekening maak van wat u persepsie van 'n boot is. Hy kon nie. En dan lees ek, aangaande wat nog nie gesien was nie, wat doen hy? Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. Vriende, hy bou in die ark, plus minus, 120 jaar lank. Wat doen ek en jy? Partykeer is ons daar in die geraad sukkel. Nou moet ek alweer bely. So 2 weke terug kom 'n vriend na my toe, ek maak sy gras na jou uitmekaar uit, sit hom aan mekaar en tjop, haar werk hy. Wonderwerke gebeur nog. Die volgende dag is dit my gras na jou se beurt. Hy staan nou nog in stukkies daar in die geraad. Nou nog, ek het nie moed opgegee nie, maar ek kon net nie daar die wielaar, in Afrikaans die bearing, kan hom net nie afgetrek kry nie. Ja, ek het 'n poeler vir die manne wat wil leen, ek het, kry hom net nie af nie. En so is die geloofslewe partykeer. Wanneer ons 'n taak kry, die Here spreek, dan wil ons hierdie geloof wat God behaag openbaar, ons spring in, ons hart loop voor. En as ons die eerste draai so vat, dan begin ons so ons voete so oor mekaar gooi en sleep. Ons raak moeg. Ons gee op. Ons sê, miskien was dit nie vir my die nie. Miskien moes ek nie hierdie ding begin het nie. Maar vriende, ons doen het nie met goede wat ons mee kan geld maak nie. Het jy dit al agtergekom? Ons doen dit nie met dit nie. Noag, gee ag op 'n goddelike waarskuwing. Hy het slegs God se woord gehad, Noag, bou 'n ark, maar dit was vir hom genoeg. Het God al in jou hart iets wakker gemaak om vir hom te doen? En jy weet, die Here het met jou gepraat, en jy het dit nou nog nie gedoen nie. Dit is passiewe geloof. Dit is geloof wat God nie kan behaag nie. Gooi nie klip in die vriende. Ek wil jy aanmoedig om oor te gaan na geloof wat God behaag. Geloof wat God behaag is in staat om die wêreld aan te spreek. O, vriende, hy die wêreld aangespreek waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 2 Petrus 2 vers 5 sê hy was 'n prediker van geregtigheid 120 jaar lank. Hoe lyk dit vanaand? Is een my geloofslewe van so aard dat ons geloof God behaag? Of sal jy vanaand sê, weet jy dominee, ek moet vanaand so 'n bietjie ernstig net vir jou sê, ek het nodig om 'n bietjie die knie te gaan buig. Ek sluit af met 'n teks van 1 Petrus 3 vers 20. Wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. God het 120 jaar dat Noag spreek. Hy gee ag op 'n goddelike waarskuwing. Hy tree in gehoorsaamheid, tree hy op, vriende. Hy weet dat God getrou is en hy voltooi sy God opgelegde opdrag. Die hartseer is dat u en my lewe gaan so verby. Terwyl ek vandag daar by daardie erediens van Tannie Anna, familie het my gevra om die bedankings te doen, en terwyl ek die bedankings doen, in daai moment wat hierdie mense voor my sit en ek die bedankings doen, besef ek dat Tannie Anna was 25 jaar deel van ons lewe. 25 jaar het so verby gegaan. so. Kyk rondom ons. Geloof wat behaag, vriende. Is daar die geloof wat ag gee op 'n goddelike waarskuwing? Ek wil vir u met liefde sê, vanaand is ook 'n goddelike waarskuwing wanneer God in jou hart praat met jou nou en jy weet jy moet wegdraai van dit waarmee jy besig is. Ons lewe van geloof, ons reeks tema, 'n lewe van geloof, ons moet aanhou. Ons moet aanhou. Ons moet laat niks en niemand ons keer om God te behaag nie. Ons moet alles doen wat menslik moontlik is om 'n lewe te leef wat God verheerlik, vriende. Ons moet agslaan op die getuienisse wat God vir ons laat opteken het. Hebreërs 11 is nie maar net toevallig ingevoeg om die Hebreërs brief 'n bietjie dikker te maak nie. Hy's ingevoeg soos Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe om as voorbeelde te dien vir een vir my. Geloof wat God behaag moet tot 'n volle verwerkeliking kom in een my lewe. Ons moet die onsigbare sien. Ons moet gehoorsaam word. Ons moet toegewyd leef en ons moet alles oorgee aan Christus Jesus, ons verlosser. Kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie dat u met ons praat in hierdie aand oor geloof wat u behaag. Baie dankie vir twee kosbare manne, Henog wat met God gewandel het en Noag wat 'n eerbiedige vrees geopenbaar het, ook omdat hy u geëer het. Hy kon nie ontrou wees aan u stem nie. Hy het geweet dis u wat praat. Hy het geen idee en geen begrip gehad van wat hy moes doen en hoe hy dit moes doen nie, maar hy het gesê, Here, ja, hier is ek. En so, Here, soek u ook vanaand onder ons mense wat nie bekwaam is nie, maar wat u kan bekwaam maak. Mense wat gewillig is om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, hier is ek, leer my om 'n lewe van geloof te lewe. Geloof wat u sal behaag. Kom en verheerlik u self. Wees u self die naprediker van u woord en word u verheerlik in Jesus Christus se naam. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en stel ons in staat om geloof wat God behaag te openbaar. Amen.